жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басқарма төрайымы Нұрбүбі Наурызбаева зейнетақы қорының қаржысын Әзірбайжанның проблемаға тап болған банкіне салуға қатысты комментарий берді. Тенгриньюз сайтындағы интернет-конференцияда сауалдарға жауап берген Наурызбаева, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен оның басшылығы қорда жинақталатын зейнетақы активтерін басқару және қандай да бір қаржылық тетіктерді сатып алуға қатысты шешім қабылдамайтынын айтқан. Оның сөзінше, зейнетақы қорының активтерін инвестициялау мәселесімен ұлттық банк шұғылданады. Өткен аптада Әзірбайжан халықаралық банкі шетелдік кредиторлардан алған қаржысын төлеуді тоқтататынын хабарлаған, батыс елдерінің ақпарат құралдары банктің ақыш сотына банкрот болатыны туралы өтініш бергенін хабарлаған. Бұдан соң қазақстандық кейбір экономистер әлеуметтік желілерде Қазақстан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 71 миллиард теңгеден астам, шамамен 255 миллион доллар қаржысы Әзірбайжан халықаралық банкінің облигацияларына салынғанын хабарлаған. Кеше мәжілісте еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор активтерін инвестициялау мәселесімен зейнетақы активтерін басқару кеңесі айналысатынын, ал министрліктің міндеті азаматтар зейнетке шыққан кезде оның зейнетақы жарнасының құнын жоғалтпастан қолына тиюін қамтамасыз ету екенін айтқан.
Әзірбайжандық банк жөнінде мен кеше ақпаратты алдым. Оны біз қарағаннан кейін қосымша жауап берейін. Біз жинақтаушы қордың зейнетақы жарналарын қай жаққа инвестиция жасалып жатқаны жөнінде біз онымен шұғылданбаймыз, бірақ оны кеңес шұғылданады. Кеңес арқылы біз бұл ақпаратты алып отырмыз.
Қазақстанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор активтерін ұлттық банк президент жанындағы зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңеспен бірігіп басқарады. 2016 жылдың 1 ақпанынан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін жоғарылатуға қатысты ұсыныстарды дайындау міндеті президент басқаратын ұлттық қорды басқару кеңесіне берілген. Зейнетақы қоры мен ұлттық банк әзірге Әзірбайжан банкіне қаржы салуға қатысты комментарий берген жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.